lytter til Samvirke mellem linjerne med Christian Garde.
Ah, foråret har for alvor fået fat. Soltimerne er blevet flere og varmere. Fuglene synger fra trætoppene, og bier, svirrefluer og andre insekter bliver hele tiden mere aktive. Den lyd, vi hører her, den er optaget den 20. april lidt uden for Sorø i min have, hvor jeg altså jagter nogle af de første bier, der holder piknik i vores blomsterbed. Men selvom det umiddelbart emmer af liv og glade insektdage på den her optagelse, så er virkeligheden faktisk lidt en anden. Det er nemlig sådan, at en lang række bier, sommerfugle, fluer og andre insekter er truede, og flere af de oprindelige arter, de er her slet ikke længere. Vi står med andre ord i, hvad der af forskere er blevet kaldt en biodiversitetskrise. Og det betegner kort sagt en nedgang i antallet af forskellige dyre- og plantearter. Det er det, forsideartiklen i majudgaven af Samvirke handler om. Og det er det, vi skal tale om i den her udgave af Samvirke mellem linjerne. Og det er dig, Laura, der har skrevet artiklen. Så vil du ikke lige starte med kort at forklare, hvad det her det kan få af konsekvenser for os som forbrugere, altså hvis bier og sommerfugle de bliver færre?
Jo, det vil jeg gerne. Det, som man som forbruger måske kan komme til at opleve, er, at man vil kunne gå ned i supermarkedet, og så vil der være et mindre udvalg af frugt og grønt på hylderne. Og samtidig så vil priserne på det frugt og grønt, der er, sandsynligvis også blive højere.
Laura Mausch er journalist på Samvirke. Hun er vokset op på en lille gård midt i Nationalpark Mols Bjerge på Djursland. Laura er vant til at komme hjem fra gåture i det smukke landskab med rifter på benene og bærsaft på tøjet, efter at have plukket brombær, blåbær og hindbær. Og så har hun en indgroet angst for gedehamse, da hun siden barns ben har hørt historien om, hvordan hendes onkel engang blev angrebet af dem.
Ja, Laura, du er vokset op i vild natur, hører vi her. Men nu bor du altså i Storkøbenhavn, ved jeg. Og jeg kan forstå, at du ikke savner gedehamsene. Men hvad med bærkrat og biodiversitet?
Gedehamsen savner jeg ikke, men jeg savner da bærkrat og biodiversitet. Det giver dig meget. Og heldigvis får jeg en del af det, når jeg rider en tur på min hest i naturen.
Okay, så er der altså stadigvæk mulighed for at få insekter i ansigtet, når du kommer ud til din hest. De næste 20 minutters tid skal vi først tale om, hvor slemt det egentlig står til med vores bier og sommerfugle. Derefter så kigger vi på konsekvenserne og forsøger at placere et ansvar for tingenes tilstand. Og til sidst så skal vi se lidt på, hvilke løsninger der kan være i det her. Og så skal jeg også lige sige, at hvis det lyder som om, der er lidt ekstra rumklang i den her episode af Samvirke mellem linjerne, så er det rigtigt nok. Og det er simpelthen fordi, at vi er rykket ud af vores normale lille studie og i et lidt større mødelokale, hvor vi kan have den passende afstand, som man jo altså skal have i de her coronatider. Så vi håber, at du vil bære over med lidt rungen. Mit navn er Christian Garde, og jeg er journalist på Samvirke. Laura, vi har jo først og fremmest fokus på de insekter her, der kaldes bestøvere. Det er for eksempel bier og sommerfugle, de her svirrefluer, som vi har nævnt nogle gange. Vil du ikke lige starte med at fortælle os lidt om, altså om blomsten og bien, simpelthen? Hvad er det bestøverne gør?
Jo, det som bestøverne gør, det er jo, at de flyver fra blomst til blomst, eller fra plante til plante, for at samle nektar og pollen, og det gør de, fordi at det er det, de lever af. Så det er simpelthen føde, de er på jagt efter. Og i den her jagt, der gør de det, at de dykker ned i blomsterne for at drikke nektaren, for eksempel. Og samtidig så bliver de så smudt ind i pollen, eller de tager pollen med sig fra den ene blomst til den næste, som de spiser fra. Og på den måde så bestøver de altså blomsterne i naturen.
Og nu er det så sådan, at de troede, de her bestøvere, at hvordan kan vi se det? Kan vi se med det blotte øje, at de her bestøvere, de troede, at der er færre af dem?
Det kan være svært at se for helt almindelige mennesker, fordi at mange af de arter, som er i stor tilbagegang, eller som er super truet, er nogle arter, som der i forvejen var ret få af. Det er dem, man kalder specialister. Det vil sige, det er ikke honningbien, som lige pludselig er forsvundet. Men man kan for eksempel se det, hvis at man kører ned af motorvejen på en varm sommerdag, og lige pludselig oplever, at der er færre insekter, der er splattet ud på ruden. Og ellers så kan man se det på alle de rapporter, der er blevet lavet af forskere hele verden over, som viser, at der er enorm nedgang både i antallet af arter, når det, vi taler om insekter, men også i antallet af individer, så de forsvinder simpelthen. Blandt andet så er der lavet en undersøgelse i Danmark, som hedder Rødlisten, som viser, at 23% af alle bierne i landet er truet, mens at tallene er 19% for svirrefluer og sommerfugle. Og det er altså nogle af de primære bestøvere. Der findes rigtig mange forskellige bestøvere, men det er nogle af dem, som er rigtig aktive.
Og du har jo allerede i indledningen, Laura, fortalt, hvad det kan få af konsekvenser for os som forbrugere, hvis bestøverne ikke består i samme omfang, som de har gjort før. Og det har du blandt andet talt med Bo Dalsgaard om. Han er lektor på Center for Makroøkologi og Evolution og Klima på Københavns Universitet. Ja, vi har en lille lydbid med ham fra det interview, du lavede, og lad os lige høre, hvordan han selv forklarer det her.
Der er rigtig mange af vores fødevarer, der er til dels afhængige bestøvere, hvor du godt kan producere uden bierne, men du kan ikke producere så meget. Det gælder for eksempel mange sorter af æbler og pærer. Men man kan bare gå over til at spise nogle andre afgrøder, så på et eller andet plan er det et luksusproblem, at vi gerne vil gå ned i vores supermarked og have en diversitet i vores grøntafdeling. Hvis vi gerne opretholde den levestandard, vi har, altså hvor vi synes, at det er dejligt at gå ned i supermarkedet og have et stort udvalg i for eksempel grøntafdelingerne, så kan vi have et problem. Men det er ikke sådan, at vi kommer til at gå sultne i seng. For eksempel kunne vi bare spise noget mere korn og ris, som ikke er afhængig af bier og andre besøgere. Som menneskeheden afhænger vi jo ikke af, om vi kan spise vores favoritfrugt, eller drikke en god kop kaffe, eller om der er kæmpe udvalg i vores supermarked, bare der et eller andet at spise.
Okay, så vi kommer altså ikke til at sulte, siger Bo Dalsgaard her. Der vil være andre fødevarer, som vi kan skrue op for produktionen af, om man så må sige. Men jeg kommer også til at tænke på, Laura, betyder det noget, at der er flere forskellige arter af bestøvere? Kan man ikke bare, er det ikke nok, at der bare er en eller to arter tilbage, og at man så måske, kan man så måske opdrætte dem og sørge for, at der i antal er nok? Kan man ikke bare løse det på den måde?
Jo, altså det er jo helt klart vigtigt, at der i antal er nok, fordi at de skal ligesom kunne nå rundt til alle de planter, som der er. I princippet kan man sige, man gør jo også det her med at opdrætte for eksempel honningbier og bruge dem i frugtproduktionerne som ligesom en, sådan at man er sikker på, altså have dem i bistader, så man er sikker på, at der er nogle bestøvere til frugten. Men grunden til, at biodiversiteten er vigtig i den her sammenhæng også, det er fordi, at de komplementerer hinanden. Der er lavet mange undersøgelser, som blandt andet viser, at hvis der er en høj biodiversitet, så bliver bestøvningen bedre, og så bliver der produceret mere frugt. For eksempel så kan man sige, at honningbierne de flyver ved en højere temperatur end nogle andre af de bestøverne. Så hvis der for eksempel har været en mild vinter, tingene begynder at springe ud tidligt, som vi for eksempel har set i år, så hvis det så pludselig bliver en lille smule koldt igen, så vil tingene være sprunget ud, men honningbierne vil ikke være vågnet, og derfor så står blomsterne og blomstrer uden at blive bestøvet. Og i sådan en situation er det super vigtigt, at der er andre bier, og at der for eksempel er nogle vilde bier, som flyver ved lavere temperaturer, og som dermed kan bestøve de her blomster. Så de komplementerer altså hinanden, og derfor er det rigtig smart, at der er mange forskellige slags. Hvis at man satser alle sine penge på en bestemt art, er den også mere skrøbelig, fordi at man for eksempel har set kollaps af hele honningbisamfund. Så hvis man ikke har andre end dem, og de kollapser, er man ret meget på den.
Okay, så jeg forstår, at vi kan altså ikke opretholde den samme produktion, hvis mange af bestøverne de forsvinder. Men vi konstaterede jo også lige før med Bo Dalsgaard, at det her det er ikke menneskehedens endeligt. Så er der andre argumenter egentlig? Altså vi skal jo nok overleve. Er der andre argumenter for at kæmpe imod den her nedgang af arter?
Vi skal nok overleve som menneskehed. Det er ikke det, som det handler om. Det handler om meget mere end insekterne og æbler og pærer. Det handler også om alle de andre planter og om alle de andre dyr. Og i den forbindelse vil jeg egentlig gerne citere en af mine andre kilder, som hedder Hans Henrik Bruun og er lektor på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Han sagde nemlig, vi skal bevare biodiversiteten, fordi verden bliver et fattigere sted uden. Forestil dig, at al musik, litteratur og kunst forsvandt på en net. Vi kan godt overleve, men hvem har lyst til at bo i den verden?
Ja, det er jo meget poetisk, må man sige, og en fin måde at sætte det op på. Og vi sætter jo alle sammen pris på at gå en tur igennem skoven og høre fuglene synge og se diverse insekter og kryb i skovbunden. Så der er i hvert fald gode argumenter for at prøve at vende den her udvikling. Så nu vil jeg gerne prøve at se på, hvad for nogle løsninger der kan være, men jeg vil godt starte med, at vi lige forsøger at placere et ansvar her. Altså, hvem er egentlig skyld i den her biodiversitetskrise, hvis man kan spørge på den måde?
Jamen, det er vi selv. Og det er vi, fordi at vi bruger landskabet på den måde, vi gør, hvor vi dyrker, og vi trimmer, og vi gøder, og vi dræner, og vi ensretter landskabet ekstremt meget. Og det gør, at vi fjerner levesteder for rigtig mange arter. En af grundene til, at vi har biodiversitetskrisen, det er fordi, at dyrene mangler levesteder, og det er især de mere specialiserede arter, altså de arter, som gerne vil have et lidt særligt naturområde at leve i, som mangler levesteder. Fordi at vi har rigtig meget landbrug, for eksempel, og mangler urørt natur.
Og jeg fornemmer lidt, at det her ord biodiversitet, som jo er lidt svært at forholde sig til, det faktisk er blevet lidt hot, også uden for sådan klimaforkæmperkredse. Så der må næsten også være fokus på det her fra politisk hold, Laura. Kan du ikke lige prøve at give os lidt et overblik over, hvordan man politisk griber det her an?
Det man har gjort er, at man har vedtaget nogle konventioner på EU-niveau, som har til formål at skabe nogle områder, eller sørge for, at der bliver områder i de forskellige medlemslande, som er det, man kalder beskyttet natur, og det kan for eksempel være vild eller urørt natur. Og de her områder skal skabe plads til biodiversitet.
Og når vi taler om, at der er noget, der er vedtaget på EU-niveau, så er det jo altid interessant at sammenligne. Altså, hvordan klarer vi så det i Danmark? Lever vi op til de mål, som vi ligesom har skrevet under på, vi vil leve op til?
Nej, det gør vi ikke. Der har været nogle forskellige mål, som er blevet rykket. Altså vi startede med et mål, der hed EU's 2010-mål, om at standse tabet af biodiversitet. Det blev ikke nået, og derfor arbejder vi nu med det, der hedder EU's 2020-biodiversitetsmålsætning. Generelt i Danmark har vi rigtig meget landbrug og rigtig meget ensrettet natur, og rigtig lidt vild natur. For eksempel så er 8,3% af Danmarks areal vild natur, mens tallet i Tyskland er 15,45. Og vi har forpligtet os til 17% af vores areal skal være vild natur. Så der er et stykke dertil endnu.
Så som land og nation kan vi altså gøre det bedre, kan vi konstatere. Men jeg skal selvfølgelig også spørge dig, Laura, om der er noget, man selv kan gøre som privatperson, hvis man vil være med til at vende den her udvikling.
Ja, det er det. Det handler i høj grad om at skabe levesteder og føde for de forskellige insekter og de forskellige dyr. Og for eksempel, hvis vi tager insekterne, så kan man gøre det i sin egen have, at man lader brændestabler eller stenbunker eller kviste og grene ligge, fordi at insekterne er vilde med at bo de her steder, hvor de kan putte sig og bygge nogle reder. Man kan også lave områder af sin have, som man for eksempel, hvor man undgår at slå græsset og lade det stå lidt urørt hen. Man kan også plante bestemte blomster, som tiltrækker insekterne, så de får noget at leve af. Og så kan man også lade sådan noget som nedfaldsfrugt ligge på jorden om efteråret, i stedet for at rydde det op, sådan at de har noget at spise, fordi de elsker at suge de her gærede frugter.
Okay, så der er jo virkelig mange af de her løsninger, du foreslår, som gør det lettere at være haveejer og i virkeligheden frigiver tid til, at man kan smide benene op og nyde en drink på terrassen og nyde biernes summen, mens man så i øvrigt drikker den her drink. Og med de her gode råd, Laura, så vil jeg faktisk sige tak til dig.
Selv tak.
Og også tak til dig derude, der har lyttet med. Hvis du vil vide mere om det her emne, så kan du altså gå ned i din lokale Coop-butik og bede om maj måneds samvirke. Det er gratis for medlemmer af Coop. Jeg håber også, du har lyst til at lytte med i næste udgave af Samvirke mellem linjerne, hvor vi taler om genbrug af mælkekartoner. Tak for nu.